ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤይ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትዝ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብዛሕኩም እናበልና ከምቲ ልሙድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሎሚ ዕለት 12 ለካቲት 2018 ዓ.ም በቲ ልዕሊ 45 ሚልዮን ሰዓብቲ ዘመዝግብ ዘሎ ትዊተር እተሰሜ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ንመጋበርያ ኩናት ካብ ስድራ ቤቶም ዝምንዝዑ ንውትድርና ዓለም ዝዳረጉ መንእሰያት ህፃናት ጉዳይ ኣዝዩ ይሕዝነኒ፣ እዚ ከዓ ብሓቂ ዘሕዝን ፍጻሜ እዩ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና እንሆ ናይ ሎሚ መደብና ሕጂ ይጅምር። ንምክትታልኩም ነመስግን።
ትዕግስቲ ምግባር ማለት ኢትካ ምሃብ ዘይኮነስ ምስቲ ዘለካ ድሩትነትካ ተዋሲእካ ምኽኣል እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንጎ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ንጐይታ ሓይሊ ትዕግስቲ ኽበና ንለምኖ፣ ከመይ ከምቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝስደዱ ዘለዉ ኣሕዋትና ክርስትያን ኣብ ጉዕዞ ህይወቶም ብዙሕ ጸገምን ፈተናን ከም ኣርዑት ተሸኪሞም ዝጓዓዙ ብዙሓት ክርስትያን መለልኦም እዚ ኮይኑ ስለ ዘሎ እንክብሉ ሰቢኾም። ግጹ ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ንዕለቱ ዘቕረቦ ቀዳማይ ንባብ ካብ መልእኽቲ ያዕቆብ ቀዳማይ ምዕራፍ ኮይኑ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተ በጽሐኩም ንዅሉ ከም ሓጐስ ቊጸርዎ፣ እቲ ምፍታን እምነትኩም ትዕግሥቲ ከም ዝገብር ፈሊጥኩምሲ፣ ብሓንቲ እኳ ኸይገደልኩም ፍጹማትን ምሉኣትን ምእንቲ ክትኮኑ እታ ትዕግሥቲ ፍጹም ግብሪ ይሃልዋ ዝብል እንክኸውን ቅዱስነቶም እዛ ትዕግሥቲ ዝብል ኣምር ብዙሕ ግዜ ዘይትርጉማ ስለ እንህባ ክነሰውዕል ብምዕዳም ትዕግሥቲ ምግባር ማለትሲ ምምራኽ ወይ እውን ኢትካ ምሃብ ዘይኮነስ ምስቲ ዘሎካ ድሩትነት ምስ ካልኦት ተዋሲእካ ምኽኣል እዩ እንክብሉ ኣብ ቅድሚ ፈተናታት ተዓጊስካ ምኽኣል እንታይ ምዃኑ የብርሁ።
አመ ዲቸ ታንቶ ላ ፓሲየንሳ ኮም ቪርቱ ኢን ካሚኖ ላተሻሜንቶ ዴ ጀኒቶሪ ኳንዶ ቪየነ ኡን ፊልዮ ኣማላቶ ዲሳቢሌ ናሸ ኮሲ።
ኣብ ጉዕዞ እንክትርከብ ብዙሕ ደስ ዘየብል ነገራት የጋጥም። እዚ በይነይ ከሰንትኖ ከለኹ ብዛዕባ ትዕግስቲ ብዙሕ የዘኻኽረኒ። ትዕግስስ ሓደ ሓይሊ ምዃኑ ኣብቶም ሓደ ጽጉም ውላድ ዘጋጠሞም ወለድን ክዕዘቦ ህያው ጸጋ ኣምላኽ ምዃኑ ይርዳእ። ዕጉሕሳት ዝበሃሉ ክስ እዚኦም እዮም። ሓደ ጽጉም ውሉድ ወይ ከ ኣኳለስንኩል ንበሎ ወይ ምስ ካልእ ጸገማት ምናዳ መወዳእታ ዘይረአየሉ እንተ ኮይኑ ከም ወለዲ ክሳብ ብህይወቶም ዘለዉ ከፍቅርዎን ክከናኸነሉን እንክትሪ መወዳእታ ኣልቦ ፍቕርን ትዕግስትን ትዕዘብ። እዚ ኸ ቐሊል ኣይኮነን። ኣይሽ እንኳ ኢደን ዓመታት ንዕለታት እኳ ንጋዳ ኮይኑ ግን ከምቲ ዓይነት ውሉድ ምርካብ ዝህቦም ሓይሊ ክሳብ ክንደይ ዕጉሳት ምዃኖም ይመልክት። እዚ ኢትካም ሃብ ዘይኮነስ ሓደ ኣብ ጉዕዞ እንከሎ ክኽተሎን ዘሎ መንገዲ ንምፍጻም ዘድልዮ ሓይሊ ምዃኑ ትግንዘብ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ሓደ ዘይዕጉስ ሰብ ነቲ ዝተዋህቦ መስቀል ምቕባል ሲትረፍ ንሱ ንባዕሉ ክሳብ ክንደይ ድሩት ሓይሊ ኸም ዘሎ ንኽግንዘብ እውን የሸግሮ። ስለዚ ኸስ ትርጉምቲ ዕግስቲ ሓላፍነትካ ምጻር ስለ ዝኾነ ነቲ ስቓይ ደርቢኻ ኣይትገትፎን ኢኻ። እንታይ ደኣ ሒዝካያ ትጓዓዝ ኣብ እንግድዓኻ ትሽከሞ፣ ንዚ ኸዓ ብታሕጓስ እኳ ደኣ ከምቲ ሃዋርያ ያቆብ ዝብሎ ብፍጹም ታሕጓስ ትገብሮ።
ላ ፓሲየንሳ ሲግኒፊካ ፖርታሬ ሱ ኖን ኣፊዳሬ ኡን ኣልትሮ ፖርቲ ፕሮብሌማ ፖርቲ ዲፊኮልታ።
ትዕግስቲ ኸስ ተጻዊርካ ምኽኣል እምበር ነቲ ጸገምካ ንኽሽክመልካ ንኻልእ ምምሕፃን ወይ ናብ ካልእ ምርጋፍ ኣይኮነን።
ፖርቶ እየ ኩስታ ኤላ ሚያ ዲፊኮልታ ኤል ሚዮ ፕሮብሌማ ሚፋ ሶፍሪረ ቸርቶ ማሎ ፖርቶ
እዚኣ ጸገመ እያ በዕለይ ክጾራ የ ሽግረይ ስለ ዝኾነት ኣነ ኽሳቀየላ ምባል እዩ። ከመይ ሽሑ እኳ መሪር እንተኾነ በዕለይ እየ ዝጾሮ እምበር ናብ ካልእ ኣየጸግዖን። እዚ እዩ ትዕግስቲ ዝበሃል። ምዚኣ ተታሓይዛ ብዛዕባ ትዕግስቲ ክንዝክራ ዘለና ኸዓ ዝኾነ ካባና ምናደ ኸዓ ዘይዕጉስ ክቕበሎ ዘይደሊ ብዙሕ ድሩትነታት ስለ ዘለና ድሩትነትካ ተረዲእካ ድሩትነትካ ምቕባል ምዝ ኸዓ ምዘሎካ ድሩትነት ተዛቲኻ ተዋሲእኻ ምኽኣል ብዙሕ ትዕግስቲ ይሓትት። እዚ ድሩትነት እዚ ብድንቁርና ብትህኪት ወይም ብኻልእ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል፣ ግንከ ምስጋር እዩ የድሊ። ትዕግስቲ እግዚኣብሔር የሰኒየና ክሳብ ንምለስ እውን ይጽበየና። ኮይኑ ግን ቅዱስ ያዕቆብ ዝዛረቦ ትዕግስቲ ንክርስትያን ዝውሃብ ምኽሪ ይኮነን። እንታይ ደኣ ነቲ ኣብ ኦሪት ህዝበ እግዚኣብሔር ጸጸንሑ ዝገብረ ዝነበረ ክሕደት ከመይ ኢሉ ብትዕግስቲ እግዚኣብሔር ይጽበዮ ከም ዝነበረ ዘመልክቶ ነገር እንተልይዎ፣ ነቲ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ካብ እግዚኣብሔር እንክንርሕቕ እግዚኣብሔር ከመይ ኢሉ ብትዕግስቲ ከም ዝጽበየና ዘመልክት እዩ።
ai nostri fratelli perseguitati nel Medio Oriente, cacciati via per essere cristiani, e loro ci tengono di essere cristiani.
Abzi bizaba toma ma kalay misraq zirkabun biqsal siddodun ahwatna kristiana hasib kemtu goita abtigisti zaato abtigisti atyom allo bizga nu goita nu kullu fatana ashnifo mintkhulu nhizbga tigis habilna kinzli giba ምዝ ዅሉ ግን እቲ እግዚኣብሔር ብዛዕባና ዘርእዮ ፍቕሪ ልዕሊ ዅሉ ኸዓ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕርን ትሕትና ምምዝካር ንዓና እውን ነዛ ሓይሊ እዚኣ ማለት ሓይሊ ትዕግስቲ ኽበና ንለምኖ እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዉ ናይ ግሪክ መልክታዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ተቐቢሎም ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለፂ ሓቢሩ። ክትበፅሑኒ ብምምጻእኩም ኣመስግን። ኣብዚ ምርኻብኩም ንናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሱታፌነት ወግዓዊ ምስክርነት እዩ። እዚ ሱታፌ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዕለት 21 ሰነ እቲ ናይ ግሪክ መልክታዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ብፅኡነቶም ናይ ኣንጽዮኪያን ኢየሩሳሌምን መላእ ምስራቕን ናይ ግሪክ መልክታዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ንክኾኑ ሊቀ ጳጳሳት ጆሴፍ ኣቢሲ ምስ ሓረዮምን ቅዱስነቶም ዕለት 22 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ቤተ ክርስቲያናዊ ሱታፌ እንክብሉ ሕርየቶም ቅቡል ዝብል ውሳኔ ምስ ሃብሉ ዕለት 13 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ምስተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብሁባሬ ብዝዓርግ ምስዋዕተ ቅዳሴ ብዝድገም ጸሎተ ተኣምኖተ ሃይማኖት ዝንበር ክኸውን ምስቲ ናይ ግሪክ መልክታዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ብመደብ ዝተተሓዘ ዝክረ ነገር እውን ምዃኑ ብምዝኽኻር ሎሚ ከም ቀደም ይብሉ ቅዱስነቶም ንብፁዓን ሲኖዶስ ናይ ግሪክ መልክታዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ቅርበትን ጸሎትን ኣረጋግፅ። ንስኹም ብፁእነትኩም ፓትርያርክ ኣቢሲ ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ጉስነትኩም ስለ ዘንበሮ ሲኖዶስን ምእመናንን እጽሊ። እቲ ኣብቲ ሞት ስዒሩ ዝተንስአ ክርስቶስ ዘሎና እምነት በታ ኣብታ ፍቕርቲ ሃገረ ሶርያን መላእ ማእከላይ ምብራቕን ዝተሰርተት ቤተ ክርስቲያንኩም ኣቢልኩም ንህዝበ እግዚኣብሔር እተቕርቦ ኣገልግሎትን ስለ ሶርያን መላእ ከባቢ ምብራቕ እፅሊ ቤተ ክርስቲያንኩም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ጥራሕ ዘይትሕፀር ምዃና ድሮ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዝርከባ ናይ ግሪክን ምልክታዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ህልውቲ እያ። ስለዚ ስለ እቶም ኣብ ስደት ዝርከቡ ናይ ቤተ ክርስቲያንኩም ምእመናን ጸሎተይ ኣረጋግጽ ከምዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ጽንኩር እዋን እዚ ብዙሓት ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ኢየሱስ ጐይታ ዘሎና እምነት ብጽንዓት ክነብሩ ኣብ ዝሓትት ታሪኻዊ ኩነት ይርከቡ። ስለዚ ናይ ግሪክ መልክታዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓነ ጳጳሳት ካህናትን ምእመናኖምን ብቓልን ህይወትን ምስክርነት ኣብ እምነት ክጸንዑ እምሕፀን። ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ነቲ ናይ ግሪክ መልክታዊ ስርዓት ንእትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ኣመሓላሊፈዮ ኣብ ዝነበረ መልእኽቲ ሎሚ ካብ ቀደም ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ከቢድ ስቓዓይን ናይ ዝርከብ ማሕበረ ክርስቲያን ማእከላዊ ምብራቕ ጓሶት ጳጳሳትን ካህናትን መሰኻኽር ሱታፊን ውህደትን ቅርበትን ምትሕብባርን ግልፀትን ክኾኑ ይግባእ እንክብሉ ዝገለጹ ሓሳብ ጠቒሶም ኣብ ጎደና ሱታፊን ውህደትን ቅርበትን ምትሕብባርን ግልፀትን ሓደራ ከይትበኽሩ ዕለት 23 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ምእንቲ ሰላም መዓልቲ ጾምን ጸሎትን ከም እተወሰነ ድማ ኣዘኻኺሮም ብፍላይ እቲ ኣብ ስቓይ ዝርከብ ፍቱ ህዝቢ ሶርያ ብፍሉይ ኣግባብ እንዝክረሉ ዕለት እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ መቃብር ሓዋርያ ጴጥሮስ ንኽትሳለሙን ምስ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ውህደትን ሱታፌን ንኽትምስክሩ ንመንፈሳዊ ንግደት ኣብዚ ትርከቡ ቀልቡ ኹም ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ዘሎ ግበሩ። ኣእምሮኹም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕልብ ዝብል መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስያስ ጠቒሶም ነዚ እትነብር ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዝነብሩ ጳጳሳትን ካህናትን ነዚ ቓል ብግብሪ ብዝነበር ህይወት ንምእመናን ናብ ዝቃለ ህይወት ዝመርሑ በቲ ንኩሉ ዝሓቁፍ ልበ እግዚኣብሔር ኣቢሎም ንኩሉ ካሓልዩ ዝተፀውዑ ጓሶት ካብ ምድራዊ ጣዕሚ ዝተላቁ ናፃን ምስ ህዝቢ ሓደ ኮይኖም ናይ ፋሲካ ተስፋ ቃልን ህይወትን ብዘጣመረ ህላዌ ኣብሰርቲ ንሕውነታዊ ፍቕሪ ዝዓሰሎ ምብፃሕኩም ንኣኹም ብፁእነትኩም ፓትርያርክን ብፁዓን ጳጳሳትን ኣመስግን ናብ ሃዋርያ መናብርትኹም ምስ ተመለስኩም ንካህናትኩምን ገዳማውያንን ዓለማውያን ምእመናን ጸሎተይ ኣረጋግጹሎም እታ ኩለመናኣ ቅድስቲ ዝኾነት እኖ ኣምላኽ ንግሥተ ሰላም ተዓቅብኩም ዕርዲ ትኹንኩም ንኣኻትኩምን ንምእመናንኩምን ሃዋርያው ቡራኬ ብሓጎስ ኣቕርብ ሓደራ ስለይ ምጽላይ ከይትርስዑ እንክብሉ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ኣፍሊጡ።
እውነተኛ ሓኪም ሰውነትናን ነፍሳትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ሰንበት ዕለት 11 ለካቲት 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዘቕረብዎ ልሙድ ናይ መልኣኽ እግዚኣብሔር ጉባኤ ኣስተምህሮ ብዛዕባ መለኮታዊ ምሕረት ኢየሱስ ክርስቶስ ምናዳ ኸኣ ንወዲ ሰብ ካብቲ ጸቒጡ ሒዝዎ ዘሎ መርገም ነፃ ንኸውፅእ ወትሩ ቕሩብ ምዃኑ ክገልጹ ነዚ ስዕቢ ኣስተምህሮ ሂቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ኤሶሬሌ ቦንጆርኖ In queste domeniche il Vangelo secondo il racconto di Marco ci presenta Gesù che guarisce i malati di ogni tipo.
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ድሓንደው ዒልኩም ኣብዘን ሰናበቲ እዚአን ዝቐርበልና ወንጌል ናይ ቅዱስ ማርቆስ ኮይኑ ብዛዕባ እቶም ኢየሱስ ካብ ብዙሕ ዓይነት ሕማማት ዝፈወሶም ይዛረብ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኸዓ ሎሚ ናይታ ፈዋሲት ሕሙማን ዝኾነት ኣብ ሉርድ ዝተረእየት ብዘይ ሓጢኣት ኣዳም ሰፀንሰት ኖና ግዚእትነ ማርያም በዓል እንዝክረሉን ዓለም ለኸ ዕለተ ሕሙማን ከዓ ምሳኡ ምትሓዝ እነብዕለሉን ዕለት እዩ። ስለዚ ኸስ ናብቲ እኖና ዝተረእየትሉ በዓቲ ማሳብየል ናይ ሉርድ ልብና ብምግባር እውነተኛ ሓኪም ሰውነትናን ነፍሳትናን እቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ነቲ ብሓጢኣትን ሳዕቤኑን ዝቈሰለ ወዲ ሰብ ምእንቲ ክፍውስ ዝለኣኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ምዃኑ ክነሰንትን የድሊ። ናይ ዕለቱ ቓለ ወንጌል ካብ ናይ ማርቆስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 43 ኮይኑ ናይ ሓደ ለምጻም ምንጻሕ እንከመልክት እዚ ሕማም እዚ ኣብ ኦሪት ከምቲ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 13 ጻሒፉ ዘሎ ዓብዪ ናይ ዘይምንጻሕ ምልክት ኮይኑ በዚ ሕማም እዚ ዝተለኽፈ ሰብ ብኣግኡ ኣነ ኣይንጹሑን እየ ኣነ ኣይንጹሑን እየ እናበለ ካብ ሰብ ክፍለን ንገዛ ርእሱ ካብ ምሕማሙስ ይኹን ኣብ ምሕዋዩ ንኸሃን ከርኢ ይእዝዝ። እዚ ተነጽሎ እዚ ብዘይ መጠን ኣሰቃቕን ኣሸጋርን ነይሩ። ከመይ ኣተሓሳስባ ናይቲ ግዜቲ እቲ በዚ ሕማም እዚ ዝተለኽፈ ኣብ ቅድሚ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር እውን ዘይንጹሑን ሓጢኣተኛን ገይሩ የቕርቦ ነበረ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብዚ ወንጌል ተጠቒሱ ዘሎ ለምጻም ናብ ኢየሱስ ቀሪቡ ብግንባሩ ተደፊኡ ኦጎይታ እንተ ደለኻ ወይ እውን ፍቓድካ እንተኮይኑ ክተንጽሓኒ ትኽእል ኢኻ እናበለ ናብ ኢየሱስ ይምሕፀን። ኢየሱስ ነዘን ቃላት እዚአን ምስ ሰምዐ ርሕራሕን ድንጋጼን ኣብ ልቡ ይስምዖ። ኣብዚ ከምቲ ኣብ ዓመት ምሕረት ኢዮቤል ዝገበርናዮ ኣብ ስምዒቲ ኢየሱስ ምናደኻ ኣብ ውሽጢ ልቡ ዝስምዖ ርሕራሓይ ክነተኩር ኣድላይ እዩ። ኣብዚ ኣብቲ ብምሕረትን ርሕራሕን መሊኡ ዘሎ ውሽጣዊ ስምዒት ልቢ ኢየሱስ ብምልኣት እንተዘይኣቲና ክርስቶስ መን ምዃኑን ስርሑ እንታይ ምዃኑን ክንርዳእ ኣይንኽእልን ኢና። ኢየሱስ ኣእዳዊ ክዝርግሕን ነቲ ለምጻም ክትንክፎን እወ ፍቓደ እዩ ንጹሕ ኩን ንኽብሎ ዝደፋፍእ ከዓ እዚ እዩ። ኣብዚ በቲ ዝነበረ ልምዲ እቲ ዓብዪ ዕንቅፋት ዝኸውን ኢየሱስ ነቲ ማንም ክትንክፎ ዘይክእል ብዅሉ ፍንፉንን ዘይንጹሑን ሓጢኣተኛን ኮይኑ ዝርአ ዝነበረ ለምጻም ምትንካፍ እዩ። ብሕጊ ሙሴ ንሓደ ለምጻም ምትንካፍ ኣብ መንፈስካ ብውሽጢኻ ምብካል ማለት ዘይንጹሕ ምዃኑ እዩ ዘመልክት ዝነበረ ኮይኑ ግን ኣብዚ ክንድቲ ለምጺ ናብ ኢየሱስ ዝለግብ ኢየሱስ ነቲ ለምጻም ንጽሕና ይልግሰሉ የንጽሖ ኸዓ። ኣብዚ ምሕዋይ እዚ ክንዮ ርሕራሕን ድንጋጼን ምሕረትን ኢየሱስ እነድንቆ ኢየሱስ ብዛዕባ መልከፍቲ ናይቲ ለምጽስ ይኹን ብዛዕባ ሕጊ ሙሴ ከየገደሶ ነቲ ለምጻም ካብዚ ጨቁኑ ሒዝዎ ዝነበረ ለምጽ እዚ ንኸንጽሖ ብድላይ ምንቅስቃሱ እዩ
ፍራተሊ ሶሬሊ ነሱና ማላቲ ኤካውሳ ዲምፑሪታ
ማሕዋት ንሓትን ናይ ዘይምንጻሕ ምኽንያት ዝኸውን ምንም ዓይነት ሕማም የለን። ርግጽ እዩ ዝኾነ ሕማም ንምሉእ ሰብነትና እዩ ዝሕመም። ኮይኑ ግን ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ኣይዓግቶን ኣይዕንቅፎን ከዓ። እኳ ደኣ ሓደ ዝሓመመ ሰብ ካብ ጥዑይ ንላዕሊ ምስ እግዚኣብሔር ክቐርብን ሓድነት ክህልዎን ይኽእል። ሓጢኣት ግን ርኩሳት ይገብረና። እዚ ኸዓ ኣነነት፣ ንኣይጥዓመኒ፣ ትዕቢት፣ ኣብ ብልሽውና ዓለም ምቁምጣዕ ወዘተ። እዚኦም እዮም ሕማም ልቢ ኮይኖም ምንጻሕ ዘድልዮም። እዚኦም እዮም ሕማም ልቢ ኮይኖም ዘራኽሱና። እሞ ከምቲ ለምጻብ ናብ ኢየሱስ ቅርብ ኢልና ኦጎይታ እንተ ደለኻ ወይ ከዓ ፍቓድካ እንተ ኮይኑ ክተንጽሓኒ ትኽእል ንበሎ።
Adesso facciamo un attimo di silenzio e ognuno di noi, tutti voi, io, tutti, può pensare al suo cuore, guardare dentro di sé.
حجي نقرب دقائق صوتان حلو نفسو كفنا أبوش تحلنا نملس كلهم هو كلنا وش تحلنا أنت تملكتنا ناي نفسو كفنا رخصة حاتياتنا معزاب أبوش البنا نحسب
ما كون لابوش دل cuore ديري a Gesù se vuoi puoi purificarmi. Lo facciamo tutti in silenzio.
نفسو كفنا خاب سقطا بلبنا نييسوس اوغيتا فقاد كانت خينو كتنصحان تخل نبلو بسقطا نكبرو.
Se vuoi puoi purificarmi. Se vuoi puoi purificarmi.
دقاقيمنا فقاد كانت خينو كتنصحان تخل نبل دهر بيلوم.
E ogni volta che ci accostiamo al sacramento della riconciliazione con cuore pentito il Signore ripete anche a noi lo voglio si purificato.
ናብ ምስጢረ ንስሓ ብጥዑስ ልቢ ናብ እንቐርበሉ ግዜ ጐይታ ነተን ነቲ ለምጻም ዝበለን ቃላት ማለት እወ ፍቓደ እዩ ንጹሕ ኩን ይብለና። ኣብዚ ክንደይ ታሕጓስ ኣሎ። ብኸምዚ ኸስ ለምጺ ናይ ሓጢኣት ካባን ኣይቕንጠጥ። ምስ እግዚኣብሔር ንዝነበረና ውሉዳዊ ርክብ ከዓ ናብ ንቡር ይመልሶ እሞ ናብቲ ኣዴና ዝኾነት ማሕበርና ቤተ ክርስቲያን እንደገና ሕብረት ይህልወና። ብኣማልድነት እታ ንሕሙማት ጥዕና እትህብኖና ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ውሳጣዊ ኣቑሳልና በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ምሕረቱ ክፍውሰናን ንልብና ብተስፋን ሰላምን ክመልኣልናን ንለምኖ እንክብሉ ምስ ኣስተምሃሩ ጸሎተ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሓባር ምስቶም ኣብ ጥቕርዓት ዝነበሩ ህዝቢ ብምዕራግን ሃዋርያዊ ቡራኬ ብምዕዳልን ናይ ዕለቱ መደብ ፈጺሞም።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ፓናማ ኣብ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ንምስታፍ ኣብቲ መንእስያት ምዝገብሉ መረብታዊ መዝገብ ከም መንፈሳዊ ነጋዲ ተሳታፍነቶም ብምርግጋጽ ቀዳማይ ተመዝጋቢ ከም ዝኾኑ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሚኬል ራቪያር ተሓቢሮም። ቅዱስነቶ ዕለት 11 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ፍርቅ መዓልቲ ካብ ውሽጡን ወፃእን ዝመፁ ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ዝዕረጎ ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ሓዋርያም መስኮቶም ኮይኖም ብክልተ መንእሰያት ተሰኒዮም ኣብቲ መንእሰያት ኣብ ናይ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ፓናማ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ዝምዝገብሉ መረብቲ ስሞም ከም ዘንበሩ ዘመልከቱ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ራቪያርት ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና መንእሰያት ኣብቲ ኣብ ፓናማ ንክካየድ ዝተወሰነ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ናይ ተሳታፍነት ውሳኔኡ ብእምነትን ብውዕውዕ ስምዒትን ጸጋ ምዃኑ ተኣሚኑ ክነብሮ ሓደራ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ብኩላይት ቤተ ክርስትያን በብክልተ ዓመት ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ምኽንያት እቲ ናይ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ፓናማ ክካየድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝወሰኑ ቅድም ክብል ተሓቢሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ዝካየደሉ ዕለት ድማ ካብ ዕለት 22 ክሳብ ዕለት 27 ጥሪ ምዃኑ ናይ ፓናማ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሆሴ ሞኒንጎ ውያኦ መዴታ ዕለት 20 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰበካኦም ኣብ ዛህቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሓበሩ ናይ ፓናማ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ ቅድም ክብል ወግዓዊ ሓበሬታ ሂብሉ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ወርሒ ጥሪ ንክካየድ ዝተወሰነሉ ምክንያት ድማ ናይ ፓናማ ናይ ኣየር ጠባይ ግምት ብምሃብ ምዃኑ ይንገር። ኣብ ፓናማ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ነቶም ናይ 2019 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆፍ መንእሰያት ተሳተፍቲ ንምእንጋድ ዓብዪ ሓረርታ ዘለዋን ኣእዳዋ ዘርጊሓ ከም እትቕበሎምን እቲ ዝካየደሉ እዋን ኣብ ገለገለ ሃገራት ናይ ዕርፍቲ ግዜ እውን እንተዘይኮነ ብዙሓት መንእሰያት ከም ዝሳተፉ ተስፋ ተነቢሩ ከም ዘሎ ክምልከት እንከሎ ናይ ፓናማ መንእሰያት ናይቲ ኣብ ሃገሮም ንክካየድ ናይ ዝተወሰነ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ቀንደና ተዋሳእቲ ኮይኖም ከም ዝርከቡን ንመላእ ዓለም መንእሰያት ፓናማ ቤተ ክርስትያናውነት ዘስምዕ ናይ ሓባር ናይ እምነት ተመክሮ ንምክፋል ልባታ ከፊታ ኣእዳዋ ዘርጊሓ ብእምነት ንቅዱስ ኣቦናን ተሳተፍትን መንእሰያት ክትቅበል ስንድውትን ዕድልትን ምዃና ናይ ፓናማ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ ኣፍሊጡ።
ማሕበረሰብ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ቅዱስ እጅድዮ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን መሰረት መበል 50 ዓመት ማሕበረሰብ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ቅዱስ እጅድዮ ኣብ ዝዕረግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ። እዚ ማሕበረሰብ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ቅዱስ እጅድዮ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ህዝቢ ኣብ ምሕጋዝን ምእላይን ዝተዋፈረ ማሕበር ኮይኑ ክሳብ 50,000 ኣባላት ዘለዎ ኣብ 7 ሃገራት ተዘርጊሑ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተኻየደ ፅምብል ፍርቂ ዘመን ማሕበረሰብ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ቅዱስ እጅድዮ ኣብ ቅዱስ ማርያ ባዘሊካ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ዝኾኑ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን መስዋእቲ ቅዳሴ ኣዕሪጎም። ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ካብ ወንጌል ማሪቆስ ኣርእስቲ ምውሳት ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ሓደ ለምጻም ናብ ኢየሱስ መፀ፣ ተንበርኪኹ ድማ ፍቓድካ እንተ ደኣ ኮይኑስ ከተንጽሓኒ ትኽእል ኢኻ እናበለ ለመኖ። ኢየሱስ ድማ ራሕራሓሉ ኢዱ ዘርጊሑ ተንከዮ፣ ፍቓደዩ ንጻሕ እውን በሎ፣ እቲ ለምጻም ድማ ብቕፅበት ሓደ ጎሞ ነጽሖ ክብሉ ቅዱስ ቃል እግዚኣብሔር ኣስሚዖም። ብፅነቶም ቀጺሎም ጎኒ ጎኒ ስራሕ ናይዚ ማሕበረሰብ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ቅዱስ እጅድዮ ክገልጽዎ ከለዉ ንዓበይትን ንኣሽቱን ህፃናትን ከማኣውን ድኻታት ካብቲ ዘለዎም ጸገማት እናኣለዩን እናኣለለዩን እናሓብሓቡን ካብቲ ናይ ሽግር ቦታ ኣብ ናይ ረሆቦታ የውፅዎም ከም ዝነበሩ ገሊጾም። ብፅነቶም ቅዱስ እጅድዮ ሓደ ካብቶም በዚ ሕማም ዝሳቐዩ ዝነበሩ እሞ ሓርነት ዝረኸቡ እዮም ክብሉ ከለዉ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ዝተሳትፎ እዚ ድማ ምስ ኣምላኽና ዘለና ሓድነት ዘደልድል፣ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ድማ ምስ ኩለን ሃገራት ኤሮጳ፣ ኣፍሪቃ፣ ኤስያ ከማ እውን ኤሜሪካ ብሓድነትን ምሕዝነትን ክቕጽል ክብሉ ተማሕጺኖም። ዋና ጸሓፊ ናይ ቫቲካና ኣብ ዝሃቦ ቓል እዚ ማሕበረሰብ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ቅዱስ እጅድዮ ብዙሓት ሰባት ዘለዎን ኣብ ዓለም ተዘርጊሑ ዝርከብ እዩ። እዚ ድማ ብኤይድስን ዝተጠቕዑን ብሰብኣዊ መሰል ስኢኖም ዝሳቐዩ ስደተኛታት ካብ ሶርያ ከማ እውን ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ውሑስ ንምምጻእ ዝፅዕርን ዝነበረን ዘሎን እዩ ክብሉ ከለዉ ንሶም ነዚ ህዝቢ ናብ ሓርነት ከውፅእ ዓብዪ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለውን እዮም። እዚ ስራሕ እዚ ክዓቢ ድማ ዓብዪ ተስፋ ኣለኒ ኢሎም። ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን እዚ ስራሕ እዚ ዓብዪ ትፅቢትን እምነትን ብርሕራሕ ብብርቱዕ ስምዒት ክሰርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም። ማሕበረሰብ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ቅዱስ እጅድዮ ከልካሊ የብሉን፣ ከም መንደቕ ስጡም እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ናቱ ሕልምታት ናይ ሰላም ካብቲ ዝሓለፈ ድቕ ዘይብል ጸልማት ንዝተጸገሙ ድኻታት ኣብ ኩናት ሽበራን ራዕድን ዝነብሩ ዘለዉ ዘውፅእ ዘሎ እዩ እሞ እዚ ዝግበር ምትሕብባር ምእንቲ ሰላም ክቕፅል ንዅሎም ኣብ ኩናት ዘለዉ ወገናትናን ድኻታትን ኣላይ ዘይብሎም ዘኸተማት ሓገዙ ክቕፅል ተማሕፂኖም። ብፁእነቶም ኣብ መወዳእታ እዚ ኣብ መንጎ ክርስትያን ካልኦት ሃይማኖታት ብርቱዕ ስምዒት ሓበራዊ ናይ ሰላምን ፍቕርን ምትእልላይን ክዓቢ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ቅዱስ ኤጅድዮ እዮም ክብሉ ዛዚሞም።
እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ሃገረ እንግሊዝ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስ ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ምስ ሜቶዲስት ቤተ ክርስትያን ናብ ሓድነት ከበፅሕ ዝኽእል ናይ ሓባር ውሳነ ከም ዘጽደቐ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። እቲ ብፁዓን ጳጳሳትን መጋብያንን ዓለማውያን ምእመናን ዝሓቁፍ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጉባኤ ኪዳን ኣብ ተልእኾን ክህነታዊ ኣገልግሎትን ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ሜቶዲስት ቤተ ክርስትያን ጵጵስናን መጋቢነትን ኣብ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምዝውሃብ ጵጵስናን ክህነትን ማዕረግ ማዕረ እዩ ዝብል ኣፍልጦ ዝሃበ ውሳኔ ብድምፂ ብልጫ ከም ዘጽደቆ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ፣ እቶም ነዚ ውሳነ እዚ ዝተቃወሙ ኣብ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንዘሎ ኣመለኻኽታ ክህነታዊ ጸዋዕታ ዘደናግር እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ይኹን ዳ እምበር ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቀዳማዊ ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጁስቲን ዌልባይ እቲ ዝተበጽሐ ውሳነ ብመሰረት ቅዱስ መጽሓፍ ንናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ኣብ ፍሉይነት ሓድነት ዝብል እወታዊ መልሲ ምዃኑ፣ ከምኡ ውን ኣብዚ እዋን እዚ ንዘጋጥም ዘሎ ዋሕዲ ጸዋዕታ ክህነት ዋሕዲ ምእመናን ግምት ዝህብ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስትያን ሸለል ክብሎ ዘይግበአን ናይ ሓባር ርእየት ምዃኑ ትዊተር ኣብ እተሰሜ መረብ ትብዘሎ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ብዛዕባ እቲ ዝተኻይደ ሲኖዶስ ዘጽደቐ ውሳነ ኣመልኪቶም ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ከም ዝገለጹ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እቲ ሲኖዶስ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሃገረ እንግሊዝ ብዛዕባ ዝውለዱ ህፃናት ምልክታ ታሕታዊ ኣበር ማለት ሞንጎላውነት ሕማም ከም ዘለዎምን ዘይብሎምን ቅድሚ ምውላዶም ንምፍላጥ ናይ ሕክምና መውሃቢ ኣገልግሎት ክህቦ ካብ ዝኽእል ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ሓደ ምዃኑ ዝገልጽ ዘመሓላለፎ ውሳነ ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ኣብ ዘካየዶ ዘተ እዚ ውሳነ እዚ እቶም ዝተጸንሱ እዚ ዓይነት ሕማም ክህልዎም ዝኽእሉ ንምንጻል ዘተባብዕ ዓባይ ብሪጣንያ ካብዞም በዚ ሕማም ዝተጠቕዑ ህፃናት ልክዕ ከም ኣይስላንድን ደንማርክን ናፃ ንምግባር ዝብል ሓደገይና ናይ ሞት ባህሊ ዘስፍሕ እዩ ዝብል ውሳነ ከም ዝሃበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።
ተመነየዮ ሃረሪ ለዮ ክቁፅር ምስቶ ማባጊዒካ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክሳብ ንረኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።